Goed, as dit kom by die evangelie van Jesus Christus, dan het ons tradisioneel die konsep gehad van God, dat hy 'n God is wat 'n baie groot behaag gehad het om 'n mooi tuin te hê. Toe plant hy hierdie tuin, en toe kom hy agter, maar hy kort tuinwerkers, en toe maak hy mense. Jy weet, en van toe af is die platform van diens aan God geskep, as ons is sy tuinwerkers, jy weet, en ons werk vir die Here. En die hele evangelie gaan, dien jy nog die Here, my broer, jy weet, en dit gaan oor ons diens aan God. Waar die evangelie gaan eintlik glad nie oor dit nie. God het 'n plan gehad van voor die grondlegging van die wêreld af met die mens. En daai plan was om met die mens sy kwaliteit van lewe te deel. Nou, as ons gaan kyk na God, hoe hy homself voorstel aan die mens, hy stel homself voor as Vader. En hy kom stel hom voor in 'n drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees, wat praat van 'n familie. Nou, die oomblik as ons dink aan die evangelie, dan moet ons die evangelie kan definieer binne familieverband. As ons enige leerstelling wat ons glo, of enige iets wat ons glo van God, wat nie familie sin maak nie, kan ons nie glo nie. Want die drie-eenheid, helemaal verskoon, so nou na 'n Engelse woord gooi, ek probeer regtig in Afrikaans spreek. Maar ek spreek baie in Engels. The Trinity denies anything that's contrary to family. So ons sal moet besef dat God het gekom om in familieverband met ons verhouding te hê. Nou, eenvoudige goed is, 'n voorbeeld wat ek kan gebruik is, as jy miskien deur 'n swaar tyd gaan, dan kan jy dink, maar Here, wat probeer jy my leer in hierdie swaar tyd of deur hierdie swaar ding oor my pad te bring? Dan moet jy hom altyd terugvat na familieverband. Toe God kom stel hom voor as Vader, Seun en Heilige Gees. Dat ons kan verstaan hoe God funksioneer. En vanuit dit sê hy, moet ons dink en sê, sal ek pa, as ek nou kyk na my seuns, sal ek om deur 'n swaar tyd sit met die doel om iets te leer? Of siekte oor sy pad bring met die doel om hom rein te maak? Nee, ek sal dit nooit doen nie. Dit pas nie in familieverband nie. God wil ons self kom voorstel as 'n vader. Laat ons die eienskappe van 'n vader aan hom kan toereken. Dan praat ek van 'n goeie pa. Nie 'n slegte pa nie, 'n goeie pa. Nou, baie van ons wat 'n probleem het met ons ouer, jy weet, ons ouer, die ouer figuur of die vader figuur, is baie keer kwaad, want my pa moes so gemaak het en my pa moes so gemaak het. So met ander woorde, jy weet hoe 'n goeie pa ons nou eintlik lyk. Want God het klaar in jou hart vir jou gesê, hoe 'n goeie pa eintlik moet wees, want dis hoekom jy nou fisies as jou pa nie reg opgetree het nie, want net klaar 'n verwysing. En daai verwysing is God se ingeplante waarheid in elke mens waarin hy weet, waarin die mens dan weet hoe God eintlik sal wees, dat God goed sal wees vir jou. So die oorspronklike plan wat God gehad het was, kom ek stel dit so, die Vader, Seun en Heilige Gees was van ewigheid af. God was nog nooit alleen nie. Jy ons luister nou 'n liedjie in die kar op pad terug van Abba, na kerk. Ja, ons het 'n Abba liedjie geluister na kerk. En dit is die CD wat maar in die kar is. So, is 'n nice CD, is ook wat in die kar is. Nou luister ons die liedjie, en hulle sing, dit is die, the winner takes it all. Hoe sê Bertus, the winner gets the ball. Jy weet so, hulle hoor nie altyd die woorde so lekker nie. Maar in elk geval, toe sê sy daar so, the gods will throw the dice with an ice cold heart and iets met een ice cold heart gooi, sal hierdie gode die dice gooi en dan verloor jy iemand wat lief is vir jou. Jy weet, dit is so 'n wankonsep van wie God eintlik is, dat ek het nou my boyfriend verloor en nou is dit God, jy weet, wat hierdie ding nou eintlik georkestreer het om my nou eintlik iets te leer. Wie as ons so dink oor, dan dink ons totaal buite familieverband. En ons sien hierdie God wat net een is, wat daar bo is, wat nie verhouding kan hê met 'n mens nie. Waar God se plan van die begin af was om die mens te maak in familieverband, sodat die mens kan weet wat dit is om deel te wees van die dinamika wat in familie plaasvind. En dit is die plan wat ek ook het met hierdie gemeente hierso en met die woord wat hier is, om die mens aan dit voor te stel. Dat die mens daai dinamika kan ontdek tussen hom en God. En wanneer dit waar word tussen jou en God, dan vloei dit na jou gesin toe. Jy weet, vloei na hoe jy jou besigheid hanteer. Dit vloei na hoe jy werk vir jou baas. Dit vloei na al daai tipe van goed toe en is absoluut vredevol. So ons kan nie anders as om daai fondasie te hê tussen ons en God nie, want dit is die enigste fondasie wat daar kom plaas het, familieverhouding. Vanoggend toe sê ek in Durban wil in die gemeente daar, vir julle wat nie weet nie, ek het 'n gemeente in Durban wil ook. Vanoggend toe sê ek daar, wie as jy sê as jy teleurgesteld is in die Here omdat jou kar gebreek het. Dan is dit so goed, ek is teleurgesteld of ek voel ek kan my vrou nie vertrou nie of sy is nie betrouingswaardig nie want die mikrogolf het gebreek. Dit het niks met mekaar te doen nie. Jy weet, ons lewe in 'n wêreld met gewone goed en waarin gewone aardse goed mag gebeur en ons het 'n God wat lief is vir ons, wat ons help in elke dag se goed wat ons in everyday life. Okay, kom ek lees vir ons Exodus. Of ek dink ek moet net nog een ding hier noem rondom die drie eenheid. As ons gaan kyk hoe die Vader, Seun, Heilige Gees in die drie eenheid funksioneer, dan sien ons dit werk op die fondasie van liefde. God is liefde. So die Vader het die Seun lief, die Seun ontvang daai liefde en die Seun het die Vader lief en die Vader ontvang daai liefde en so ook teenoor die Heilige Gees. En as gevolg van hierdie platform van onvoorwaardelike liefde, is daar iets wat voortkom vanuit dit. En ons noem dit vertroue. Die oomblik as iemand jou regtig lief het, dan kan jy nie anders as om hom te vertrou nie. Jy voel vertroue kom, 'n oortuiging van, jy raak eers oortuig van wie die persoon is. Ek dink nou so 'n bietjie verkeerd om. God het jou lief, of God, die Vader sien Heilige Gees, hulle het mekaar lief, en die een raak oortuig van wie die ander een is. En vanuit hierdie oortuiging begin hulle mekaar vertrou. En vanuit hierdie vertroue vind daar wat ek noem 'n wedersydse geboorte plaas. Kom ek verduidelik dit so. As ek al hoe Julius Malema geboorte kan gee aan vrees in jou, is wanneer jy die nonsens glo wat hy praat. Ok. So, as jy kyk na hom en jy sien wat hy doen en hoe hy elke dag leef, ok, en die goed wat hy aanvang, en jy raak oortuig van watter type persoon hy is, en hy sê dan iets, en jy is so oortuig van wie hy is en dat hy sal reg kry wat hy graag wil reg kry, dan sal wat hy sê geboorte gee aan wie hy eintlik is binne in jou. En die vrees wat in sy hart is, sal in jou begin leef. En dis die dinamika waarin God die mens kom maak het. Ons is 'n wese wat funksioneer soos God. Ons is 'n wese wat staan op die platform van invloed. Die Vader het 'n invloed gehad op die Seun en die Seun het 'n invloed op die Vader. En hulle het so invloed gehad op mekaar dat die een die ander een so gevorm het dat jy nie anders kan as om te sê God is een nie. So wat ons sal sê, ons kyk na 'n gesin wat baie heg is. Dan sal ons sê, "Jog, maar daai gesin is regtig een." As jy vat 'n man en 'n vrou wat lief is vir mekaar, wat alles saam wil doen, wat jy sien daai hegte band daar, dan sal jy sien maar hulle is regtig een. Die een eer die ander een totaal in wat hy doen en die ene die ander een se denkswyse aangeneem. En so het ek soos Helena begin dink en sy soos ek begin dink. Wie jy, ek vind sy kyk van daai daai ingenieursprogramme saam met my op TV en ek kyk daai home goeders en what not to wear. Wel, dit het my nog nie gehelp nie, want hulle het net vrouens gehad op die show. Jy weet so wel geval. En aangesien ek nou nie 'n maag het om weg te steek, kan ek amper enigiets dra. So, maar in elk geval, nou... So nou sit, ek sit saam met haar dit en kyk, en weet, nou wil ek dit eintlik vir sê nie, maar ek hou dan so nou en dan af van om na die goed te kyk. Was vir my lekker, want wie sy is vorm in my, en wie ek is vorm in haar. En die rede hoekom hierdie wedersydse, wat ek noem a mutual birth, a plaasvind, is gevolg van die platform van liefde wat daar gevorm was oor jare, en dan die hart wat oopgegaan het om die ander een te vertrou, en vanuit daai vertroue vind jy daai invloed plaas, vind daai invloed plaas, en ons sien die vrug van daai invloed, sy beïnvloed my, en ek beïnvloed haar. En dit is, so naderhand kom jy op 'n punt waar as jy vir Helena sien, sien jy vir Bertie, en as jy vir Bertie sien, sien jy vir Helena. Dit is eintlik doen, as ek nou kyk op die internet en ouens wat goed van my skryf, dan voel ek eintlik hulle doen my 'n onreg aan om om my te sien sonder haar. Jy weet, want ons is een. Jy weet, en soveel mense kan ook, as hulle met my praat, sê ek kom in Amerika of 'n plek en hulle praat met my, dan sal hulle vir my sê, Bertie, hoe gaan dit met Helena? Jy weet, want hulle assosieer my met haar, want hulle sien ons as een, as gevolg van hierdie eenheid wat plaasgevind het oor tyd, en as gevolg van geloof in mekaar. Net so, en ek weet ek herhaal my in dit, maar net so, het Jesus op die punt gekom waar hy sê, as hy my sien, het hy die Vader gesien. En toe God die mens kom maak, toe sê hy, kom ons maak die mens in ons ewebeeld en in ons gelykenis. Wat beteken dit? Dat hierdie mens funksioneer soos ons. Hy werk soos ons. Hy is aan mekaar gesit, sy bedrading is soos God. So hierdie mens, al hoe hierdie mens soos God kan wees, is wanneer hy staan onder die invloed van God. Wanneer God hom kan beïnvloed op 'n manier dat hy dan nou goed is, of lewe ervaar, of liefde ervaar. Nou, ek kan nie my vrou beïnvloed om, jy weet, regtige hoë kwaliteit van lewe te hê, deur die hele tyd op haar te skree nie. Ek het dit al probeer. So nou en dan, wonder ek of dit nog kan werk, maar, jy weet, ek het agtergekom, dit werk glad nie. Dit werk nie. Wat werk is, 'n bos blomme. Dit werk goed. Of, vooral met haar, help iets doen daar by die huis, of maak, sit gloops in, of jy weet, sulke tipe van goeders. Jy weet, as jy dit doen, dit werk nogal goed, want dit, daar sy in, sy voel lief gehe. En vanuit wanneer ek haar liefdestaal praat, dan het ek die grootste invloed op haar. Net so met God. Die rede hoekom ons so funksioneer, is omdat God so is, en God is nie onkundig aangaande wie en wat jy is nie. Die Engelse Bybel sê, He has known our frame. Ek weet nie wat die Afrikaans is nie. He's known our frame. Hy weet hoe jy aan mekaar gesit is. So hy gaan nie 'n ander taal met jou kom praat as wat effektief kan wees teenoor jou nie. En dit is obviously die taal van liefde. Nou kom ons lees Exodus 34 versie 6 tot 8. Nou, nog een ding, in die volgende sondag saam met die serie sal die notas wees van die preek. So, as jy het ooit wil gebruik in 'n selgroep of van julle wat van ver af kom vir vriende om het met te deel of het net weer deur te gaan, die notas kom saam met die series. Goed, Exodus 34 vers 6. En toe die Here, goed, laat ek eers verduidelik die agtergrond hier. God kom en hy kom verduidelik aan Moses wie hy werklik is. Hy kom sê vir Moses, Moses, ek wil myself aan jou bekend maak. Ek wil vir jou sê wie ek is en wat ek is. Want God het Moses was op die berg gewees, en op die berg was daar groot wolk, en daar was dondersla en 'n rook en alles. En Moses was, so sê nou maar 20 dae in daai wolk, toe sê hy vir die Here, Here, wys my u heerlikheid. Nou, ons dink altyd, en vooral in jou Pinkster charismatiese kerk, het ons gesê, die heerlikheid van God is daai wolk wat neerdaal, en ons het gewag vir daai wolk, of ons wag vir die goudstof om op ons te val, of iets soos dit, jy weet, die heerlikheid van God. Maar hier is Moses, hy hoor die hoorbare stem van God, die aarde bewe, daar's 'n rookwolk, klippe smelt, hy staan daar in daai wolk en hy sê vir die Here, Here, kan nie my asseblief tog net die heerlikheid wys, want ek sien dit nie. Wat dit beteken is, dat God is nie in die donderstorm nie, God is nie in die vuur nie, maar God is in daai sagte, stil stemmetjie. Dis waarin God is. En God kom en hy sê vir Moses, môre sal ek aan jou verskyn, en dan sal ek wie ek is, ek sal my heerlikheid aan jou bekend maak. En dis waar ons nou gaan lees, wat God dan nou sê. En toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kinderskinders aan die derde en vierde geslag. So wat hy hierso sê is, en ek wil graag fokus op die eerste gedeelte wat ek gelees het, daar hy sê, ek is die Here, Here, 'n barmhartige en genadige God. In die Hebreeus sê hy net, 'n barmhartige, genadige God. Nou wat beteken dit? Die woord barmhartigheid beteken eintlik om jou baie goed te behandel, of eintlik beter te behandel as wat jy toekom. Nou die mens van die begin af, die mens hoef nie te sondig om die barmhartigheid van God deelagtig te raak nie. God het stof beter behandel as wat hy toekom en stof die geleentheid gegee om deel te hê aan sy kwaliteit van lewe en vanuit daai stof en hy daai stof lewe gegee. Dis barmhartigheid. Hy was goed vir stof en hy het stof lewe gegee en hy het aan daai stof die geleentheid gegee om saam met hom te sit in die drie eenheid en saam met hom te voel wat het is om lief te kan hê. Om te kan voel wat het is om na iemand anders te kan kyk met respek en ontzag. Om te kan voel wat het is om 'n blydskap in jou te hê wat nooit kan ophou nie. Om te kan voel wat het is om volkome vergenoeg te wees. Hy daai stof, daai geleentheid gegee. Nou sê hy daar, ek is die Here, Here, daai woord Here beteken, ek het nou gaan probeer om in die Afrikaans ook voorberei te sê, maar ek weet nie wat het is nie, maar die woord Here is die woordjie Jehovah, wat beteken, of sorry, die woordjie Yahweh, wat beteken the self-existing one. Met ander woorde, hy bestaan vanuit homself. Hy, niemand maak hom heilig nie, hy is heilig. Niemand maak hom geregtig nie, hy is geregtigheid. Niemand maak hom goed nie, hy is goedheid. Niemand maak hom liefde nie, hy is liefde. Toe kom hy en hy sê, hierdie goed wat ek aan jou gaan verklaar, Moses, hierdie is 'n absoluut. Dit kan nooit verander nie. Ek is barmhartig en ek sal altyd barmhartig wees en ek sal nooit kan verander nie. Geen mens sal my kan verander nie, geen omstandighede sal my kan verander nie, want hierdie is absoluut. Dit kan nie 'n ander vorm aanneem nie. Ek is vir ewig barmhartig. Wanneer die mens sou sondig, sou my barmhartigheid op hierdie manier, op 'n ander manier manifesteer. God het barmhartigheid bewys aan grond, en dan stof, die stof lewe te gee. Toe gaan daai stof en daai stof gaan sondig. Toe kom daai barmhartigheid en hy manifesteer in 'n manier waar daai barmhartigheid sonde op homself neem en die sonde afsterf, so die mens se sonde nou weggeneem is, dat hy weer 'n kans het om voor God te kan staan heilig, want God se plan is vir jou om te voel, hoe voel het om heilig te wees. Toe kom heiligheid, die mensdom, in Jesus Christus, so dat ons dit aan die mensdom kan verkondig. So dat hulle daai waarheid kan glo en onder daai invloed van God se liefde kan staan en 'n geboorte het wat in hulle harte plaas en wat nie kom vanuit pligsbesef nie, maar wat kom vanuit God se onvoorwaardelike liefde vir die mens. Man, hierdie eerste preek is mooi. Jo, ek geniet hom. Jo, ek voel lief gehê, weet jy. Ek voel lief gehê. Weet as jy dit preek en jy kyk na mense, dan kan hy nie anders as om, as ek na julle kyk, dan voel ek daai liefde van God vir die mens. Jy voel daai liefde, jy voel daai, hierdie is die skepsel wat God gemaak het met die doel om daai kwaliteit van lewe te geniet. En een van die grootste dinge wat kan gebeur is, wanneer ons hierdie wonderlike liefde ontvang, kan die vyand by ons kom en sê, weet jy wat, hy het dit nou vir jou gegee, jy moet nou terugwerk vir hom. En die oomblik wanneer jy met dit besig raak, het jy onmiddellik, dan val jy weg van die oorspronklike plan. Die oorspronklike plan was dat jy het net geniet. En wanneer jy vanuit daai genieting net voel, Jesus Here, ek is vir jou lief, en jy sê vir hom, ek is lief vir hom, of vanuit daai liefde voel jy, ek is so lief, ek wil vir iemand iets goed doen, en jy doen dit, dan is dit 100% reg. Maar die oomblik as pligsbesef en skuldgevoel in hierdie pakket inkom, dan is nie meer deel van die oorspronklike plan nie. Want Jesus voel nie een keer skuldig teenoor die Vader nie. En die Vader voel ook nie een keer skuldig teenoor Jesus nie. Jesus sit nie daar en dink hy, weet wat, ek sal maar vanoggend net weer gaan aanbid, jy weet, laat ek die Vader net bietjie lofpsalme sing teenoor hom, want as ek dit nou vir 'n dag mis, dan sal hy dalk vir my vir 'n dag oorsien, maar ek weet dan nou nie van 2 of 3 dae nie. Jesus leef nie so nie. Hulle leef vanuit 'n eenheid, vanuit 'n gelykheid. Wanneer ons kyk na sekere definisies, okay goed, hier het ek nou gesê die barmhartigheid en die genadige God, landmoedig, groot van goedertierenheid en trou. So wat hy hierso sê is, hy sê ek is 'n barmhartige genadige God. Wat is genade eintlik? Nou, ek gaan net 'n paar verkeerde definisies van genade vir julle sê en dan gaan ek verduidelik wat genade is. Ons baie keer gedink genade is, ek kry nog 'n kans om myself te bewys. Dit is glad nie genade nie. Genade is nie nog 'n kans om jouself te bewys nie, want jy hoef jouself nog nooit te bewys het nie. God het nie die mens gemaak en vir die mens gesê, bewys vir my wie hy is nie, want hy was nie onkundig aan wat hy gemaak het nie. Toe hy die mens gemaak het, toe weet hy wat in die mens is. Hy het nie van die mens verwag om self te bewys aan God nie. En baie keer dan dink ons, jy weet, God is genadig aan die mens gewees, hy het in Jesus Christus gekom en nou het ons nog 'n kans. Jy weet, ek het opgemors, nou gee hy my nog 'n kans. Nee, dit is totaal die verkeerde definisie van genade. Dit is nie wat die woord genade beteken nie. Ander definisie wat ons het, wat nie reg is nie, wat baie na aan die eerste een was wat ek nou genoem het, is God besluit om, om ons foute oor te sien, maar van nou af moet ek in my pasoppings bly. Jy weet so, ek weet, hy het nou vergewe, maar kyk, hoe sê daar een ou, hy sê, God is goed, maar hy laat nie met hom morsie. Jy weet so, jy moet nou pas op, 'n tweede keer, dan grens het nou, 'n derde keer, dan mors jy nou regtig met God. Dan klink het nou baie vir my na wat die moslims sê, jy weet, God is merciful, Allah is merciful, 3 times. Jy weet, en dit, ek stem nie so mooi saam met daai nie. Dit is die terme van genade wat ons baie keer het. 'n ander definisie van genade is, God kyk oor jou sonde, hy gee nie om nie, so jy kan maar net gaan doen wat jy wil. Dis ook nie die regte definisie van genade nie. 'n ander definisie is, God het besluit om nie meer kwaad te wees vir my nie. Totale verkeerde definisie van genade, want God was nog nooit kwaad vir jou nie. Ons het deeltyd die konsep van God was so kwaad, toe Adam gesondig het, dat hy net iemand of iets wou doodmaak. Toe sê sy seun, ok, maak my maar dood, net dat jy beter kan voel vandag. Dit is nie, God loop nie met woede teenoor die mens nie. As daar enige wraak en woede in God se hart was, is dit teenoor wat met die mens gebeur het. As my kind ontvoer word, is ek nie kwaad vir my kind nie. As my kind alleen gevoer word vir sy hele lewe en sy lewe val uit mekaar, is ek nie kwaad vir hom nie. Ek is kwaad vir wat met hom gebeur. Dit ontstel my, maar ek is nie kwaad vir my kind nie. Hoe kan jy kwaad wees vir jou kind? Jy weet, as jou kind verkrag of gemolesteer of beroof is. Soos nou die dag toe, ek het my kar geleen vir iemand in die Kaap, vir ons assistentpastoor in die Kaap, en toe probeer hulle die kar hijack. Nou, hoe kan ek kwaad wees vir die vrou wat die kar gery het, as hulle haar probeer hijack? She's a victim, sy is 'n slagoffer hierso. En ons het baie keer die konsep van genade gekry, dit is, God is 'n genadige God, hy was vir 'n lang tyd baie kwaad, en nou het hy besluit, hy gaan nou nie meer kwaad wees vir my nie. Nee, dis nie die konsep van genade nie. En in die dienste wat ons, ek kan nie al die goed wat ek nou hier sê verduidelik nie, want elkeen is 'n uur preek. So, vat hom en gaan dink maar oor hom. En baie keer dan dink ons ook dat genade is, God het my nie gestraf nie, want ek moes gestraf geword het deur hom. Wie mense, die Bybel sê, dis 'n verkeerde definisie van genade. God se genade is nie, hy moes my straf, toe straf hy nie my nie. Die Bybel sê, die straf van die sonde, of die loon van die sonde, is die dood. Sonde betaal met die dood. En die straf van die sonde, nie die straf van God nie, die straf van die sonde was op Jesus. Sonde straf jou, nie God nie. Die straf van die sonde was op Jesus gewees. Want God se plan was nog nooit om enig iemand te straf nie. Hy is 'n goeie pa, wat omgee vir mense. En hy probeer om hierdie liefdesverhouding, wat daar is in die drie eenheid, aan die mens ten toon te stel. En die manier hoe hy dit kon doen was, om enige definisie van ek as 'n sondaar, geskei met God, ver van hom weg te kom neem, deur 'n mens te word, die sonde van die ganse mensdom, op hom te neem, deur die wet op hom te neem, en toe te sterwe as 'n man vol van sonde en vol van die wet. Toe die wetman sterf, en die sonde mens sterf, toe sterwe die verhouding wat ons vandag met God het op grond van wettisisme en sondebewustheid. So dat ons na God toe kom op gelyke voet. Ons kom na hom toe, soos wat hy gekom het, na die mens toe, na sy opstanding, en hy verskyn aan die disippels wat hom verloon het. Hy sê vir hulle, luister, vrede vir julle. Vrede vir julle. En hy gaan, hy sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, hoe die Vader hom gestuur, om aan hulle vrede aan te kondig, so stuur ek julle nou, na die hele wêreld toe, om wat vir die wêreld aan te kondig? Vrede. Nie potensiële vrede nie. Already established peace. Amen. En wanneer ou nou hoor, maar God is nie kwaad vir my nie, dan wil hy nou meer weet van die God. En dan begin God homself openbaar aan hom en wat gebeur het in die kruis, dan glo hy dit. En wanneer hy dit glo, dan word hy weer gebore. Dan is hy nie meer gebore vanuit pligsbesef. Sy lewe is nie meer gebore vanuit vrees en angs en Jy weet, wat moet ek doen vir God nie, maar sy lewe is nou gebore vanuit God wat vir hom lief is. Dis nie wonderlik nie. Dis die evangelie, die goeie nuus van groot blydskap, wat aangekondig word vir almal. Amen. Goed, ek sal met afsluit. Kom ons kyk na 'n nader definisie aan wat genade is. Dit was so hitte of ek het 'n ongeluk gemaak. Dis net vir die genade van God of ek het 'n ongeluk gemaak. Dis al so 'n bietjie nader. Want genade, die woordjie genade, die Griekse woord vir genade, kom ek lees vir julle, ek het hom nou in die Afrikaans probeer vertaal hierso. Die Griekse woord vir genade is die volgende. Dis die goddelike invloed op hoe jy glo oor God en jouself, oor God, jouself en andere, as gevolg van sy oorvloedige goedheid in jou lewe, wat jou lei tot die ervaring van sy kwaliteit van lewe. So kom ek sê dit eenvoudig. Genade is daai invloed wat God het op hoe jy glo oor jouself en oor hom, wanneer hy vir jou goed is. Wie as 'n ou, een van my vriende in Amerika bel my, hy sê vir my, Bert, ons het 'n probleem hier in ons kerk, jy weet, wat moet ek doen? Jy weet, is 'n komplekse ding met 'n pastoor wat nou eintlik kwaad geraak het en hartseer geraak het, en wat ek sê van wie, wat doen jy? Stuur vir die ou geld. Want hulle wil vir hom bid. Ek sê, bid gaan nie vir jou help nie, man. Stuur vir jou geld. Want as jy vir hom geld stuur, dan voel hy liefge. En hy invloed wat daai daad van liefde op sy hart het, noem jy genade. Want nou gaan hy anders glo oor jou. Hy gaan nie glo, jy is kwaad vir hom nie. Want jy het dan vir hom geld gestuur. Jy was dan goed vir hom. Jy weet, en want die ou sê, ek is nie kwaad vir die ou nie, maar die ou verstaan nie wat ek sê nie. Die ou, ek probeer vir hom kommunikeer in woorde, maar hy kan nie hoor wat ek sê. Dus sê, ek praat die taal wat sy hart kan beïnvloed. Stuur vir hom R1000 'n maand vir 6 maande. Want R1000 'n maand is niks vir vrede tussen jou en daai ou nie. Stuur dit vir hom, want jy het mos in elk geval is jy nie kwaad vir hom nie. Stuur dit vir hom en jy sal hom beïnvloed deur jou goedheid. En hy sal anders begin glo oor jou. Hy sal anders glo oor homself en hy sal anders glo oor kerk in Hebreë en hy sal anders glo oor pastore. Daai invloed noem ons genade. En daai genade het bestaan in die drie eenheid lank voor die mens eers gemaak was. Sonde het nie geboorte gegee aan genade nie. Die mens moes nie sondig sodat God kon genade hê nie. Genade was die manier hoe God iemand beïnvloed deur goed te wees vir hom. So hier gaan ons die genade van God verkondig en God wil elke dag vir jou goed wees. So die vinnigste manier hoe jy kan verander is om te sê, Here, ek laat U toe om vir my goed te wees. Ek laat U toe om vir my goed te wees. Weet so jaar terug te dink ek om die gemeente om 'n gemeente hier te begin of sê maar preekpunt hier te begin. En ons het nie 'n plek waar ons om kan begin nie. En weet wat? Toe sê ek net Here, U is goed vir my. Die goedheid wat ek ervaar teenoor hom is vergenoegdheid. Ek het nie omgegee of ek nou bedien of nie bedien nie. Daar's vergenoegdheid wat in my hart plaasgevind. Daar's vergenoegdheid wat my beet gepak het. Laat ek nie ge-worry het oor dit nie. Soos wanneer het kom by jou finansies of enige van daardie van goed, Here, U is goed vir my, ek verwag die beste, dat U vir my sal goed wees. Dit beteken nie, jy verwag die volgende groot besigheidsdeal nie. Wat jy verwag is die vrug van hoe hy vir jou kan goed wees deur vergenoegdheid in jou hart voor te bring, of wysheid vir jou te gee, of hoe om 'n probleem uit te sorteer, of om die worries van het weg te neem by jou deur te sien hoe lief hy vir jou is. En dan, as jy weer sien, dan sien jy maar, daar's guns op jou lewe, en hier voorsien hy vir jou finansieel in elk geval. Jy weet, en so beïnvloed hy jou hart, om te kan glo, jy is waardevol, en om te kan glo, hy is waardevol, en wie en wat hy is. En daai invloed noem ons die genade van God. Dis die korrekte Griekse definisie. In die Engels sê hy, lei hy so, it is the divine or godly influence upon the belief of a man, the divine influence upon the heart that will manifest in his life and will make him full of gratitude. So die manier hoe God 'n nuwe lewe in jou voortbring is nie om vir jou 'n stel reëls te gee en vir jou te sê dis hoe jy moet leef nie. Die manier hoe God 'n lewe in jou voortbring, omdat hy in homself bestaan, hy's die enigste heiligheid, hy's die enigste waarheid, Hy is die enigste geluk, hy is die enigste geregtigheid, die enigste manier hoe jy dit kan hê, is as hy dit in jou kom leef. En dan deel jy in daai lewe saam met hom. Hy kom leef dit in jou. Hy kom werk in jou om te wil. Hy werk in jou op 'n sekere manier te dink en dan voel jy hoe dit voel om saam met God te dink. Jy voel hoe dit voel om saam met God te voel oor ander mense. Jy voel hoe dit voel oor die vrede wat God het oor jou toekoms en jou kinders en al daai tipe van goed. Weet jy wonderlik is dit nou die dag, nou ek en Andre sê dit baie vir mekaar. Jy weet, ek worry omdat ek nie worry nie. Jy weet, jy worry omdat jy nie worry nie. Jy weet, ek meen, my seun maak nou matriek en ek het nou 'n 3 wat redelik naby mekaar is en is universiteit en is al daai tipe van goed en universiteit is nie verniet nie. Weet nou, dink jy aan die goed en dan dink jy by jouself na so ruk, maar jy worry dan nie. Dan begin jy wonder of jy nie eintlik onverantwoordelik is nie. En dan, soos dat jy nou gesê het, Bertie, daar is 'n baie fyn lyn, en verskoning maar die woord, maar daar is 'n baie fyn lyn tussen genade en om in die rus van die Here te wees en slapgat. Dan weet jy nou nie, waar is jy nou nie, jy weet. So, maar daar is 'n rus wat daar is in God. God het vir ons 'n rus kom gee. En al manier hoe hy het kan voortbring binne in jou, is deur geboorte te gee aan dit in jou. En al hoe daai geboorte kan plaasvind, is deur hom wat vir jou goed is. Die Here glimlag oor jou lewe. En jy kan dink, Here, hoe gaan ek hierdie goed in my lewe, daar is soveel goed in my lewe wat moet verander. Die hoeveelheid goed wat daar in jou lewe is wat moet verander, is die dimensie waarin jy jouself kan blootstel om te sê, wees goed vir my, Here. Ek, hierdie lyf, hierdie verstand, hierdie gees, is net oop vir God wat vir my goed sal wees. En hy gaan vir my so goed wees, totdat sy kwaliteit van lewe in my manifesteer, want dis wat ek wil sien. Op die ouend van die dag, as iemand vir my 'n kar gee, of iemand gee vir my huis, of iemand gee vir my 'n foon, of iets wat nice is, of 'n trip oor see, dit is baie wonderlik. Maar op die ouend van die dag, is dit nie wat my kan bly maak nie. Wat my bly maak, is wanneer ek in iemand anders se oë kan kyk, en ek kan sien, hierdie is 'n wese geskape in die gelykenis van God, waarin ek, waarmee ek medelee kan hê, waarvoor ek kan lief wees, wat ek kan voel, ek het vreugde en blydskap in my hart. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie vir hierdie onvoorwaardelike goeie nuus. Ek wil bid vir elke persoon wat hier is, ook elke persoon wat kyk op kruis kyk. Ek dankie Here dat elke mens aangeraak is deur hierdie boodskap. En dat ons kan weet dat ons liggame daar gestel word vir U om vir ons goed te wees. U is 'n barmhartige, genadige God. Deur barmhartigheid is U vir ons genadig. Deur hoe goed U vir ons is, deur hoe U U guns op ons uitstort, deur hoe U nie sonde bewus is nie, maar waarde bewus is, beïnvloed U ons hart tot die manifestasie van U kwaliteit van lewe. Dankie daarvoor, Here. En dankie Here dat die goed wat ons vashou, die vrese wat ons bind, die dinge waaroor ons bekommerd is, van ons afval as gevolg van hierdie goedheid wat U het teenoor ons. Here, ons liggaam is nie net beskikbaar vir U om goed te wees vir ons nie, maar ook vir die manifestasie van U. Want op die ouend van die dag wil ons deel in U kwaliteit van lewe. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Ek bid vir elke persoon, soos wat hy huis toe gaan, ek dankie Here dat hierdie woord in sy hart sal draai en dat dit hom sal roer, dat hy daaroor sal dink en dat dit sy lewe sal oorspoel. In Jesus naam. Amen en amen. Goed, ek weet nie of ek het gesê het voor die diens nie, maar ons gaan die uitsendings, ja, ek het gesê, ons gaan 'n lewendige uitsending hê van hierdie boodskappe. So, miskien het jy iemand wat in 'n ander dorp is, wat het graag sal wil kyk. Daar sal op ons website 'n link wees oor so, sê nou maar 3 weke van nou, want ons moet eers telkom kry om ons 'n lyn te kom insit en 'n paar goed te kom doen. Wat graag sal wil deel in hierdie boodskappe. En die uitsending sal 6:00 begin na die aanbidding en daai tipe van goed. Jy weet maar, van 5:30 af sal hy in elk geval uitsaai. Dan kan hulle kyk en inskakel, want daar is nie altyd gemeentes in dorpe wat regtig hierdie ding radikaal verkondig nie. So, vertel van jou vriende, die weet, om het te kan kyk, as jy dalk nie kan wees nie, of jy travel ergens heen, dan kan 'n ou gou inskakel, en in elk geval gaan hierdie boodskap sal hy vanavond op die internet beskikbaar wees. Jy gaan net op dynamicministries.com, en dan gaan hy onder Afrikaanse boodskappe, en dan sal hy daar wees, heel boe.